Азаттык радиосу 29 июлдагы берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрдү.
Эми бул президенттин демилгеси сот реформасын жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүү үчүн күчтөө үчүн жана бөлөк толктоолорду өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Кеч күзгө болот го.
Өзбекстандын Жызак облусунун акими деңиз капустасынын уругун сатып алууга элден каражат жоолто баштады.
Учурда Жызак шаарындагы бюджеттик мекемелерде эмгектенген ар бир кызматкердин айлыгынан 40,000 сумданы кармалып калууда. 40,000 сум 7 долларга барабар.
Алдыда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия маселелери боюнча орун басары Даниэль Розенблюмдун кыргызстандык журналисттер үчүн курган маалымат жыйынынан репортажды уктурабыз жана Орусия басма сөзүндөгү Борбор Азияга байланыштуу маселелерди камтыган макалаларды талдайбыз. Баяндар топтому 5 мүнөттөн соң башталат. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Вашингтонго чогулат. Буга чейинки жыйын Самаркандта болгон. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия маселелери боюнча орун басары Даниэль Розенблюм 28 июлда аймактагы журналисттер менен телефон аркылуу маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 41 аймактын министрлери Самаркандта жолугушканда C5+1 бирикмеси конкреттүү натыйжаларды алып келүүчү форум болсо деп макулдашкан.
They agreed to focus on 3 specific areas.
Ушундан улам алар 3 негизги багытта кызматташты өнүктүрмө болушту. Биринчиси Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын экономикалык карым-катнашын жакшыртуу, экинчиси айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири, үчүнчүсү болсо коопсуздук багыты, деди Розенблюм. Кыргызстандын башкы штабынын башчысы Аскер Батташлери менен жолукту. Райымберди дүйшөмбү 28 июлда аскер дипломаттык корпусунун өкүлдөрүн кабыл алып, Борбор Азиядагы аскерий саясий кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулады. Мындан тышкары, Кыргызстандын куралдуу күчтөр системасын реформалоо, эл аралык кызматташтыктын өсүү багыттары тууралуу сөз болду. Кыргызстандын аскерий эл аралык кызматташтыгы, аскер техникалык кызматташтык, аскер кызматкерлерин чет мамлекеттердеги окуу жайларда даярдоо, тынчтык орнотуу ишмердүүлүгү жана биргелешкен аскердик даярдыктарды жүргүзүүнү камтыйт. Орусияда жапырт кадрдык өзгөрүүлөр болду. 28 июлда Орусиянын бажы кызматын 10 жылдан бери жетектеп келаткан Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясынын жетекчиси Андрей Белянинов кызматынан алынды. Андан 2 күн мурда эле Орусияга аткезчиликтен ташыган алкоголь продукцияларына байланыштуу тинтүү учурунда Белянинстин үйүнөн түрдүү валютадагы 60 миллиондой рубль чыккан. Ушул эле күнү президент Владимир Путин Киров, Калининград жана Ярослав областарынын губернаторлорун алмаштырып, аннексияланган Крымдагы Севастополь шаарына да жаңы жетекчи дайындаган. Ошондой эле түндүк батыш, түндүк Кавказ Сибирь федералдык укуруктарындагы президенттин өкүлдөрү жаңыланды. Мындан тышкары президент Орусиянын Украинадагы элчиси Михаил Зурабовду кызматынан бошотту. Бүгүн апрель окуясы боюнча соттук териштирүү уланат. 20 июлдан бери уланып келаткан соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзгө чыгышууда. Соттук коллегия алгач мамлекеттик айыптоону, андан кийин жабырлануучулардын сөзүн уккан. Учурда айыпталуучулар жана алардын адвокаттары сотко өз жүйөлөрүн келтиришүүдө. 28 июлдагы сот жараянында айыпталуучулардын адвокаттары соттун чечимин өзгөртүүнү өтүнүштү. Буга апрель окуясынын жабырлануучулары каршы. Эртеги коомдук бирикмесинин төрагасы Осун Бекчаман Сариев атайын бөлүктүн кызматкерлеринин арасынан Расул Байтоков менен Олег Ребеновду жазалоо зарыл деген пикирин азаттыкка билдирди.
Олег Рыбинок менен Байтоков жөнөкөй аткаруучу болуп отурушкан эмес, а булар болсо Жаныш Бакиевден, Темирбаевден, Дунгановтан келген буйруктарды дублировать этип ошо өздөрүнүн группасына жеткизип, биякта аткыла, тиякта аткыла деп турушкан да.
Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү жогорку сотто каралууда. Орусиялык спортчу Ирина Исимбаева жеңил атлетика федерациясынын сотко берет. 28 июлда спортчугар Риодогу Олимпиадага катыша албастыгын тастыктаган акыркы жооп келген. Исимбаева өзү эл аралык жеңил атлетика федерациясынын үстүнөн адам укугу боюнча Европа сотуна кайрыларын маалымдоду. Бир күн мурда эл аралык жеңил атлетика ассоциациялар федерациясы Орусиянын спорт министри Виталий Мутконун тыюу салынган мед каражаттарды мурда колдонбогондорду олимпиадага катыштыруу тууралуу өтүнүчүнө да жок деп жооп берген эле. Бүгүнкү күнгө карата Орусиянын 100 ашуун спортчусу быйылкы олимпиада оюндарынан четтетилген. Сузакта жалгыз бою жашаган аялдарды тоноого шектүү адам кармалды. Райондук ички иштер бөлүмү бир канча жолу карактоого барган деген шек менен 26 июлда аталган райондун 19 жаштагы тургунун кармаган. Облустук милициядан кабарлашкандай, ушул айдын башынан бери райондо жалгыз бою жашаган аялдардын үйлөрүнө түнкүсүн бастырып кирип, бычак, кайчы сыяктуу буюмдарды алардын моюнуна такап коркутуп, бакча тыйынын алтын күмүш өңдүү баалын буюмдарын тоноп жүргөн. Райондук милиция жабырлануучулардын арызы негизинде кылмышын козгоду. Азыр кармалган адамдын дагы башка кылмыштарга тиешеси бары жоктугу аныкталып жатат.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта бар. Азаттык чекит кейжи дагибиз эми аба ырайы. Бүгүн өлкө бойлой мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Синоптиктер тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 22-27 градус ысык болот. Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 градус күн ысыйт. Абанын табы ысык көлдө анында 19-24, Нарын облусунда 23-28 градуска жогорулайт. Ал эми Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. 29 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Парламенттин спикери Чыныбай Турсунбеков буга байланыштуу тиешелүү мыйзам долбоорлорду коомдук талкууга чыгарууга тапшырма берди. Демилгечилер эңириде баш мыйзам аркылуу премьер-министрдин ыйгарым укуктарын күчөтүү зарылдыгын айтып жатышат. Бул өз кезегинде Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин өкмөт башчы болуп келишине даярдык көрүлүүдө деген талкууну күчөттү. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү парламенттеги социал демократтар, Республикада Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары сунуштады. Бул тууралуу Азаттыкка социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында тиешелүү мыйзам долбоорлор жакында коомдук талкууга коюлмакчы. Өмүркулов конституцияны өзгөртүү президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси экенин бышыктады.
Ачык айткан бүт биздин жарандар толук ошол өзгөртүүлөргө, толкууларга катышууга мүмкүнчүлүгү болот. Эми бул президенттин демилгеси сот реформасын жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүү үчүн, күчтөө үчүн жана бөлөк толкууларды, өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Кеч күзгө болот го.
Коалициялык көпчүлүккө кирген Атамекен фракциясы конституцияны өзгөртүү боюнча азырынча бир чечимге келе элек. Фракция лидери азыркы баш мыйзамдын атасы аталган Өмүрбек Текебаев коомдук талкуудан кийин гана сунуш пикирлер айтыларын билдирди.
Бул 4 фракциянын демилгеси. Мен биздин фракция азырынча проект менен тааныш эмеспиз. Бул алардын сунушу. Мыйзамга ылайык бир ай коомдук талкуудан өтөт. Мына ошол коомдук талкуудан кийин коомдук пикирди эске алуу менен акыркы вариант жогорку кеңешке киргизилиши мүмкүн. Коомдук талкуунун жыйынтыгын сунуш кылынган вариантты карап, биз дагы өз чечимибизди ошол сентябрь айында коомдук талкуу бүткөндөн кийин бир чечимге келебиз. Конституцияга ылайык 20-жылга чейин конституцияга өзгөртүү референдум жолу менен гана болсун. Ошон үчүн өзгөрүү сунушу болсо, ал референдумга сөзсүз түрдө чыгыш керек.
Баш мыйзамды өзгөртүүдөгү башкы маселе президент менен премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тактоо болуп жатат. Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиевдин баамында конституция азыркы кырдаал жагдайда эмес, келечекте эске алуу менен жазылышы керек. Ал сунушталып жаткан мыйзам долбоорлордо талаш тартыштуу жолдор бар экенине токтолду.
Маселен, тышкы саясатты ким аныкташы белгисиз болгон ошону жогорку кеңеш конституциялык мыйзам менен аныктап койбоду, президент аныктайт депчи. Бул өзү туура эмес, сөзсүз референдум менен оңдолуш керек. Бул долбоордо угуп атам, вице премьерлер менен премьер министр депутаттык мандатын сактап калат депчи. Бул аябай чоң ката деп ойлойм. Себеби дегенде эч убакта мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигин аралаштырбаш керек. Анда бул оңдолбой эле кайра таша болот. Эң өкүнүчтүүсү кандай гана бийлик келбесин, конституция кол жоолукта ошол бийликке жараша конституция жазылып калып атат. Учурдун конституцияны жаза бере турган болсок, өмүр бою конституцияны өзгөртүп жүрө беребиз. Референдум аркылуу, башка аркылуучу. Ошон үчүн конституция бул келечекке жазылыш керек.
Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сорункулованын пикиринде парламенттик башкарууну бекемдөө максатында баш мыйзамды өзгөртүү керек деген жүйө кайсы бир саясий күчтөрдүн шылтоосу болуп эсептелет. Ал парламенттин алсыздыгынан президент өз бийлигин күчөтүп алды деп сынады.
Парламенттик республиканын өнүгүп кетишине конституцияны өзгөртө турган эч кандай негиз жок. Президент өзүнө таандык эмес ыйгарым укуктарды ээлеп алган да. Парламентке бүт ыйгарым укуктар берилип атат. Парламент алсыз болгондуктан аны президент бийлеп атат. Премьер министрди күчөтүп, президенттен дагы кандайдыр бир ыйгарым укуктарын алып коюп, андай болгон күндө деле эмес азыркы саясий күчтөрдүн расклады боюнча дагы деле баягы бир партия бийлейт, ошол партиянын лидери бийлейт. Ошондой айтылып атпайбы? Азыркы президент мөнөт мөөнөт бүткөндөн кийин премьер-министрлике баргысы келип атат депчи. Ага эч кандай жолтоо жок. Бирок президентке ким келип калат? Ошого карама каршы премьердин ыйгарым укуктарын күчөткүсү келип атат. Кеп конституцияда эмес, кеп бир адамдын эле ошо бийликтен кетпей, кайра эле ошо бийликти кармап турайын дегенде болуп атат.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев азыркы баш мыйзамда өлкө эгемендигине жана улут коопсуздугуна шектелтирген нормалар бар экенин, чукуларды өзгөртүү заралдыгын айтып чыккан. Буга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин укук коргоочу Азим Жанаскаров боюнча чечимин мисал келтирген. Ошол тошто баш мыйзамга балдарды зордуктоо өңү оор кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүү керек деп демилге көтөргөндөр дагы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча эми эл аралык эксперттин пикирин уксак. Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Энзиниш Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашекеевага берген маегинде ой бөлүшкөн.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6 ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому, что во всяком случае...
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу. Бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, Конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболуу Конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабыл алган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболуу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жарамбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну палатанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Кыргызстан соңку тарыхында 2 жолу бийликти күч менен алмаштырды. 2010-жылы бийликке келген жаңы жетекчилик 2 жылга жетип-жетпей баш мыйзамды өзгөртүүнү көтөрө баштады. Демек кыргыз саясатчыларынын укуктук аң сезими калыптана элек. Алар өлкөдөгү көйгөйдүн баарын конституцияны гана өзгөртүп чечебиз деп ишенгендей таасир калтырбайбы?
Ну, правовое сознание, правовая культура и самое главное.
Эмне дейбиз? Кыргызстанда укуктук аң сезим менен укуктук маданияттын төмөндүгү, жалпысынан укуктук нигилизм бар. Балким бул революциялардын, андан кийинки убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн, конституцияны өзгөртүүнүн кесепети болсо керек. Андыктан көптөр мыйзам бул кагазда гана, ал эми чыныгы турмушта иш башка деп санашат. Бир жагынан Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет деп шаардана кылганыбыз менен чындыгында бийлик, мыйзам, бийлик укук жаатында кетенчиктеп бараткан жагдайлар көп.
Очень много отступлений от власти закона.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Латвиянын Конституциялык сотунун мурдагы төрагасы, Венеция комиссиясынын мүчөсү Айварс Энзиниш менен маекти уктуңуз. Интервьюну Гүлайым Ашакеева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Апрель окуясы боюнча айыпталгандар сот чечимин өзгөртүүнү өтүнүшүүдө. Мындай өтүнүштү алардын адвокаттары кечээ жогорку соттогу жараянда соттук коллегага беришти. Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев кечээ аскердик дипломаттык корпус өкүлдөрүнө жолугуп, Борбор Азиядагы аскерий маселелерди талкуулады. Орусияда улуттук кадрдык өзгөртүүлөр болду. Бир нече губернаторлор кызматынан бошотулуп, Крым федералдык округу жоюлду. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Вашингтонго чогулушмакчы. Өзбекстан бийлиги жарандарды Түркияга убактылуу барбай турууга чакырууда. Google компаниясы онлайн картада Крымдагы орусиялык аталыштарды калыбына келтирүүнү мойнуна алды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта турат. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия маселелери боюнча орун басары Даниэль Розенблюм 28 июль күнү аймактагы журналисттер менен телефон аркылуу басма сөз жыйынын өткөрдү. Жыйында коопсуздук, жаңы келишимдер жана адам укуктары жаатындагы бир катар маселелер боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Розенблюм козгогон маселелер тууралуу дал ушул жыйынга барып келген кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Билл Клинтондун, Джордж Буштун жана азыркы Барак Обаманын учурунда Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азия боюнча маселелерин тескеп келген азыркы тапта АКШ мамлекеттик катчысынын аймак боюнча орун басары Даниэль Розенблюм журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эң башкы маселе катары 3 августта Вашингтонда өтчү C5+1 саммитине токтолду. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн жана АКШнын катышуусу менен өтө турган саммит былтыр аймакты кыдырган мамлекеттик катчы Джон Керринин иш сапарынын жыйынтыгында чыгарат. Кошумча бир катар жаңы долбоорлор талкууланат, дейт Розенблюм.
When the ministers met in Samarkand last fall,
акыркы ирет аймактын министрлери Самаркандта жолугушканда C5+1 бирикмеси жекеле бири бири менен пикир алышууга шарт түзбөстөн конкреттүү натыйжаларды алып келүүчү форум болсо деп макулдашышкан. Мына ушундан улам алар үч негизги багытта кызматташтыкты өнүктүрмө болушкан. Биринчиси экономикалык. Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын экономикалык карым-катнашын жакшыртуу. Экинчиси айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири. Үчүнчүсү болсо коопсуздук багыты. Аймактагы террордук коркунучтар менен биргелешип күрөшүү жана Ооганстандын стабилдүүлүгүн камсыздоо.
The threat of terrorism and also the question of stability in Afghanistan.
Мына ушундай үч багытта кызматташа турган С5 кошу бир форумуна азыркы тапта Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана АКШ мүчө болууда. Кыргызстанга байланыштуу маселелерге токтолгон Розенблюм күз айларында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Кердин сапары учурунда жана жакында эле АКШ конгрессинин делегациясын кыргыз бийлиги жылуу тосуп алып, эки тараптуу макулдашуу жаатында жемиштүү иштер жүрүп жатканын белгиледи.
Бир нече айдан бери кыргызстандык кесиптештерибиз менен бул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кызматташтык мындан ары да жакшы маанайда уланат деп ишенемин. Көмөк программаларыбыз улана бермекчи. Биз бул өнөктөштүккө өтө маани беребиз. Кыргыз мамлекетин жана элин колдоп, алар менен маалыбызды дагы да жакын улантууга ынтызарбыз.
Ошондой эле бул сүйлөшүүдө Азимжан Аскаровдун сотуна байланыштуу да билдирүү жасап, Розенблюм бул соттун жүрүшүн дыкат талдап жатышканын, Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму баш болгон адам укуктарын коргогон уюмдарга мүчө катары кандайдыр бир чечим чыгарарда, ал эл аралык институттардын эрежелерин көз жазымда калтырбаса деген оюн айтты.
Кыргызстан атуулдук жана саясий укук жаатында эл аралык макулдашууга кол койгонун билемин. Ушундан улам кылмыш ишин иликтөөдө жана соттук иштерде бир катар эл аралык нормалар боюнча жоопкерчилиги бар. Мамлекет мына ушул эрежелердин сакталуусуна кепилдик кылса деген келет. Бул иштин мындан ары жүрүшүндө ушул жагдайлар эсепке алынат деп ишенемин.
Мындан тышкары басма сөз жыйынында аймактагы коопсуздук, террорчулукка каршы Борбор Азия менен АКШнын биргелешип иш алып баруусу, Өзбекстандагы адам укуктары жана Казакстандагы сөз эркиндиги боюнча да суроолор берилди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Өзбекстандын Жызак облусунун акими деңиз капустасынын уругун сатып алууга элден каражат жоголто баштады. Мындан ары Жызактагы мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери алган айлыктарынын 40,000 сумун же болбосо $7 облустун капуста эгүү демилгесин колдоого берүүгө милдеттенди. Акыркы кездери өзбек бийликтери өздөрүнүн айыл чарба продукциясын экспорттоо жөндөмдүүлүгүн көтөрүүгө аракеттенүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Жызак шаарындагы бюджеттик мекемелерде эмгектенген ар бир кызматкердин айлыгынан 40,000 сумданы кармалып калууда. 40,000 сум $7 барабар. Бул акчалар экспортко чыга турган деңиз капустасынын Өзбекстанда жок уругун сатып алууга сарпталары айтылууда. Облустагы эмгек жамааттарынан акча жыйнуу же деңиз капустасын өздөрү өстүрүп түшүмүн мамлекетке тапшыруу талап кылынууда. Жызак облусунун акими өкмөттүн жыйынында отуруп, бул жылда деңиз капустасын өндүрүп берүүнү убада кылган.
Өз кулагым менен эшиттим. Мирзиёев неме жетиштирди?
Мен өз кулагым менен уктум. Өкмөт башчы Мирзиёев быйыл эмне камсыздап бересиңер деп сурады. Жызактын акими туруп, биз быйыл 500 гектар жерге деңиз капустасын эгебиз деди. Эми Жызак шаарынын тегерегиндеги райондордо, өзгөчө Жызак районунда мындан ары ошол деңиз капустасы эгилет. Азыр ошол деңиз капустасынын уругун сатып алууга ар бир мамлекеттик мекеменин кызматкеринен 40,000 сумдан акча чогултулуп жатат.
40,000 сумдан урукка пул ыгылып.
Жызак облустук акимчилигинин кызматкерлери да акыркы 15 күндөн бери облустагы мекеме ишканалардан капуста уругун сатып алууга каражат топтолуп жатканын ырасташты. Облус башчысынын бир орун басары дал ушул капуста өндүрүшүн көзөмөлдөөгө дайындалды. Жызак шаарындагы Туран банктын кызматкери да банк жетекчисинин бир орун басары облус акиминин талабы боюнча деңиз капустасына чогулуучу каражаттарды көзөмөлдөөгө дайындалган.
Акчаларды жыйнап болгону болдук. Ишти банктын орун басары өзү көзөмөлдөп атат. Азырынча акча жакшы чогулуп атат.
Шаардагы ооругана жана орто мектептердин эмгек жамааттарынан да капуста уругуна акча жыйналып жатат. Бул жамааттар чогулткан акчасын микрокредит банкка тапшырууга милдеттендирилген.
Бул банк пулга уруг алып фермерлерге таратат.
Бул банк биз берген акчага урук алып фермерлерге таркатат окшойт чамамда. Бирок али эч нерсенин дайыны жок. Азырынча баардан мажбурлап акча гана чогултулуп жатат. Канча жерге, кайсы жерге эгилери тууралуу сөз жок.
Бирок расмий гап болгону жок.
Жызак районунда 35 гектар жер бар фермер да буудай жыйналган соң ордуна деңиз капустасын эгүү тууралуу тапшырма келгенин ырастады. Азыр ал фермер деңиз капустасын өстүрүүдө тажрыйбасы жок деп чоочуп турган чагы.
Мен шахсан өзүм
мен мурда деңиз капустасын эккен эмесмин. Жызакта эгилгенин да көрбөгөнмүн. Жөнөкөй капустаны эгип жүргөнбүз. 5-августтан баштап деңиз капустасын эгесиңер. Ага чейин 3 миллион урукка акча тапшырасыңар деп атышат. Азыр күндүн табы 43 градус болуп атат. Мындай ысыкта деңиз капустасынын көчөтү көгөрөбү? Түшүн береби же күйүп кетсе акчасын бересиң дешеби? Кыскасы айран калдык.
Дейшарм экен деп хайронмыз.
Адатта деңиз капустасы Өзбекстандын Ташкент, Фергана сыяктуу салкыныраак аймактарында эгилип жүрөт. 90 күндө быша турган капуста абасы салкын аймактарда жакшы өсөт. Илимий мүнөздөмөсүнө караганда деңиз капустасы 25 градуска чейинки ысык түшөт. Жызак облусунда август-сентябрь айларында да абанын температурасы 35-40 градуска чейин чыгып турат. Андан сырткары бул облуста суу таңкыстыгы да курч маселе. Өзбек өкмөтү быйылдан тартып айыл чарба продукцияларын экспорттоону 17 эсеге көбөйтүүнү пландап алган. Ташкентте 12-16 июлда жашылча жемиштердин эл аралык жарманкеси өткөн. 21 июлда түрдүү компаниялар менен жашылча жемиштерди экспорттоо боюнча жалпы суммасы 2 миллиард долларлык 270 келишимге кол коюлган. Жарманкеде Өзбекстандын 170 компаниясы ар кандай жашылча жемиштерин көрсөтүшкөн. Ага Америка, Англия, Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея, Япония, Италия, Франция, Малайзия, Индия, Орусия жана башка өлкөлөр катышкан. Экспортко чыга турган жашылча жемиштердин жалпы көлөмү 12,5 миллион тонна. Идрис Исаков, Азаттык.
Эми кезекте жума ичинде орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарык көргөн Борбор Азияга байланыштуу макалаларды талдаган баяндамага беребиз. Селепти Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы даярдады.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Газета.ру басылмасы Москва облусунда Таджикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынан түзүлгөн банда ГТА кылмыштуу тобунун соту башталганын баяндайт. Макалада бул кылмыштуу топтун колунан 2012-2014 жылдары 17 адам каза таап, дагы бир нече адамдар катуу жаракат алышканы айтылат. Каракчылардын Москва облусунда чоң жолдордо айдоочуларга кол салып, унааларын уурдап кетишкендиги аныкталган. Бир гана борбор азиялыктардан түзүлгөн банданы Эбайдулло Субханов башкарганы, ал 2 жыл мурун топту кармоо учурунда өлтүрүлгөнү кошумчаланат. Учурда камактагы 9 жарандын үстүнөн сот иши жүрүп жатканы, ал эми банданын калган мүчөлөрү Тажикстанга качып кетишкен деп белгиленет. 25-35 жаштагы айыпталуучулардын 2-3 балдары бар экендиги, Орусияда көптөн бери жашап, айрымдары орус жарандыгын алганы дагы аныкталган. Алардын кээ бирлери банда мүчөлөрүнүн коркутууларынан же алардын акча алып карызын бербей калгандыктан кылмышка кириптер болушканын билдиришкен. Азыркы кезде айыпталуучуларга каракчылык, мыйзамсыз курал колдонуу, бандитизм жана адам өлтүрүү боюнча эркинен өмүр бою ажыратуу жазасы каралууда.
Орусия прессасы.
Лента.ру басылмасы февралда Москвада 4 жашар кызын өлүмүнө шектелген Гүлчехра Бабакулованы Орусиянын адистери оорулуу деп аныктаганын кабарлайт. Өзбекстандык 39 жаштагы келин Москвада өзү баккан адистенин кесилген башын көтөрүп алып, көчөдө Аллах Акбар деп кыйкырып жүргөн кезинде кармалган. Сот залында Гүлчехра Бабакулова аны дарыланууга Өзбекстанга жөнөтүүнү суранган. Бирок сот Бабакулованы 29 августка чейин камакка алуу чечимин узартканы макалада айтылат. Өзбекстандын ички иштер министрлиги Бабакулованы психикалык жактан оорукчан экендигин тастыктаган документтерди май айында орус тарапка жөнөткөн болчу. Анда келинди абактан чыгарышып, психиатрия ооруканасына жайгаштырышкан.
Орусия прессасы.
Трегнум маалымат агенттиги Кыргызстандык Air Кыргызстан жана Казакстандын Скат авиакомпаниялары Москванын четине жаңы курулган Жуковский аэропортун колдонуудан баш тартышты деп кабарлайт. Эки авиакомпания мындай чечимин аэропорттун Москва шаарынан алыстыгы, жүргүнчүлөр үчүн транспорттук инфраструктура жоктугу жана аэропортко шаардык эмес аймактык макам берилгендиги менен түшүндүрүшкөн деп айтылат макалада. Эң биринчи болуп Air Кыргызстан авиакомпаниясы 20-июнда Кыргызстандан жүргүнчүлөрдү алып келет деп пландалган. Бирок алигиче бир дагы учак жаңы аэропортко коноо элеге айтылат. Жуковский аэропортунун курулушуна 2 миллиард рубль инвестиция жумшалган.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу көрөрман, биздин оодон жаңырган бардык макала баяндарды сиз азаттык чекит kg сайтына кирип окуңуз же болбосо азаттык чекит org дептериңиз. Кол телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит kg. Ушуну менен радиобуздун 29-июлдагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта ар ай көз чарай талкууну сунуш этебиз. Анда Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы жана анын күнгөй тескейин талдоого алмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 29-июлдагы берүүлөрүн улантат. Кутман күнүңүз менен, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта ар ай көз чарай талкуубуз бар. Түркия өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Фетхуллах Гүлендин идеялаштары Кыргызстандын бардык бийлик бутактарында бар. Алар келечекте төңкөрүш жасашы мүмкүн деген билдирүүсү жаңы талкууга жем таштоодо. Кыргыз коомунда гүленчилердин таасири канчалык олуттуу жана кооптуу? Бул жана башка суроолорго бир аздан соң адистердин катышуусунда жооп издейбиз. Ага чейин жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери 3-августта Вашингтонго чогулат. Буга чейинки жыйын Самаркандта болгон. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия маселелери боюнча орун басары Даниэль Розенблюм 28-июлда аймактагы журналисттер менен телефон аркылуу маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында акыркы ирет аймактын министрлери Самаркандта жолугушканда C5+1 бирикмеси конкреттүү натыйжаларды алып келүүчү форум болсо деп макулдашкан.
They agreed to focus on three specific areas.
Шундан улам алар үч негизги багытта кызматташтыкты өнүктүрмөй болушту. Биринчиси Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын экономикалык карым-катнашын жакшыртуу. Экинчиси айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири. Үчүнчүсү болсо коопсуздук багыты. Аймактагы террордук коркунучтар менен биргелешип күрөшүү жана Ооганстандын стабилдүүлүгүн камсыздоо, деди Розенблюм. Кыргызстандын башкы штабынын башчысы аскер атташелери менен жолукту. Райымбердиев Дүйшөнбиев 28-июлда аскер дипломаттык корпусунун өкүлдөрүн кабыл алып, Борбор Азиядагы аскерий саясий кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулады. Мындан тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөр системасын реформалоо, эл аралык кызматташтыктын өсүү багыттары тууралуу сөз болду. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат кызматы билдирди. Орусияда жапырт кадрдык өзгөрүүлөр болду. 28-июлда Орусиянын бажы кызматын 10 жылдан бери жетектеп келаткан Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссия башчысы Андрей Белянинов кызматына алынды. Андан 2 күн мурда эле Орусияга аткечилик менен ташылган алкоголь продукцияларына байланыштуу тинтүү учурунда Белянинстин үйүнөн түрдүү валютадагы 60 миллиондой рубль чыккан. Ушул эле күнү президент Владимир Путин Киров, Калининград жана Ярослав областарынын губернаторлорун алмаштырып, аннексияланган Кырымдагы Севастополь шаарында жаңы жетекчи дайындаган. Ошондой эле Түндүк Батыш, Түндүк Кавказ жана Сибирь федералдык округдарындагы президенттин өкүлдөрү жаңыланды. Мындан тышкары президент Орусиянын Украинадагы элчиси Михаил Зурабовду да кызматынан бошотту. Бүгүн апрель окуясы боюнча соттук териштирүү уланат. 20-июлдан бери уланып келаткан соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзгө чыгышууда. Соттук коллегия алгач мамлекеттик айыптоонун, андан кийин жабырлануучулардын сөзүн укту. Учурда айыпталуучулар жана алардын адвокаттары сотко өз жүйөлөрүн келтиришүүдө. 28-июлдагы сот жараянында айыпталуучулардын адвокаттары соттун чечимин өзгөртүүнү өтүнүштү. Буга апрель окуясынын жабырлануучулары каршы. Эртеги коомдук бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариев атайын бөлүктүн кызматкерлеринин арасынан Расул Байтоков менен Олег Ребеновду жазалоо зарыл деген пикирин азат билдирди.
Олег Рыбинок менен Байтоков жөнөкөй аткаруучу болуп отурушкан эмес, а булар болсо Жаныш Бакиевден, Темирбаевден, Дунгановтан келген буйруктарды дублировать этип ошо өздөрүнүн группасына жеткизип, биякты аткыла, тиякты аткыла деп турушканда.
Апрель окуясы боюнча сотту жогорку сот карады. Google Кырымдагы орус аталыштарын кайтарууну убада кылды. Кырымдын Украинадагы декоммунизациялагында өзгөртүлгөн аталыштары Google картада кайрадан калыбына келтирилет. Google мурда Орусия тарабынан аннексияланып алынган Кырымдагы шаар кыштактарды Украина мыйзамы боюнча өзгөрткөн. Мисалы, Красноперекопский шаары Яныкапу, Красногвардейская Курман, Алимикеровская Ислам Терек деп айтылчу. Орусиянын байланыш министри Николай Никифоров Google катасын оңдойт деп ишенерин айтып, эгер компания Орусиянын мыйзамдарын сыйлабаса, анда өлкөнүн аймагында бизнес жүргүзүүсү кыйын деп белгилеген. Бишкекте талаштуу баннерге каршы жарнак алынды. Бишкектин борбордук көчөлөрүндөгү биринде кайран элим кайда баратабыз деген жазуу менен башкача сүрөттөгү баннер алынды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Аталган баннерде кыргыздын улуттук кийимин кийген жана европалык стилде кийинген кыздардын сүрөтү илинип, кайран элим кайда баратабыз деген жазуу жазылган. Маалыматка ылайык, шаардын Байтек Батыр Горький көчөлөрүндөгү аталган жарнак элинген жер Коңурбаев аттуу жеке ишканага таандык болгон. Аталган ишкана баннерди башка адамга жарага бергенин билдирип, талаштуу жарнакты алып салууга убада берген. Орусиялык спортчу Ирина Исимбаева жеңил атлетика федерациясын сотко берет. 28 июлда спортчуга Риодогу Олимпиадага катышылбасын тастыктаган акыркы жооп келген. Исимбаева өзү Иралык жеңил атлетика федерациясынын үстүнөн адам укугу боюнча Европа сотуна кайрыларын билдирүүдө. Бир күн мурда Иралык жеңил атлетика ассоциациялар федерациясы Орусиянын спорт министри Виталий Мутконун тыюу салынган мед каражаттарды мурда колдонбогондорду Олимпиадага катыштыруу тууралуу өтүнүчүнө да жок деп жооп берген эле. Бүгүнкү күнгө карата Орусиянын 100 ашуун спортчусу быйылкы Олимпиада оюндарынан четтетилген. Сузакта жалгыз бой жашаган аялдарды тоного шектүү адам кармалды. Райондук ички иштер бөлүмү бир канча жолу карактоого барган деген шек менен 26 июлда аталган райондун 19 жаштагы тургунун кармады. Облустук милициядан маалымдашкандай ушул айдын башынан бери райондо жалаң жалгыз бой жашаган аялдардын үйлөрүнө түнкүсүн бастырып кирип, бычак, кайчы, бурама, бурагач өңдүү буюмдарды алардын мойнуна такап коркутуп, акча, тыйын, алтын, күмүш өңдүү баалуу буюмдарын тоноп жүргөн. Мындан улам айылда маньяк пайда болуптур деген сөздөр да чыккан жана жалпысынан мындай 5 факт катталган. Райондук милиция жабырлануучулардын арызынын негизинде кылмыш иш козгоду. Азыр кармалган адамдын дагы башка кылмыштарга тиешеси бары жоктугу аныкталып жатат деп билдирет райондук ички иштер башкармалыгы.
Рахмат кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Фетхуллах Гүлендин идеялаштары Кыргызстандын бардык бийлик бутактарында бар. Алар келечекте төңкөрүш жасашы мүмкүн деген билдирүүсү жаңы талкууга жемташтоодо. Кыргыз коомунда гүленчилердин таасири канчалык олуттуу жана кооптуу деги эле Кыргызстанда чет элдик идеологиялык жана диний агымдарга азгыруу көбөйүп баратабы? Анын мамлекеттин келечегине кандай кесепети тийиши мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди кечээ Арай Кесчарай берүүбүздө кеп кылган. Биз азыр ал уктуруунун кайталоосун сунуш этебиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Дөөлөт Нусупов катышмакчы. Менин алгачкы суроом Асан агай сизге, мына сиз Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгын иликтеп китептерди жазып жүрөсүз. Түркия өкмөтү кечээ жакында ишке ашпай калган төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Гүлендин идеялаштары Кыргызстандын келечегине да коркунуч алып келиши мүмкүн деген билдирүүсүнүн бир негизи бар деп ойлойсузбу? Эгерде болсо, Гүленчилер Кыргызстанда канчалык кооптуу күч деп эсептейсиз анда?
Туура, абдан жакшы суроо болду. Мен мына акыркы 10 жылдан бери ушу кыргыз түрк мамилелери саясий, экономикалык, маданий, билим берүү багытында көптөгөн илимий макалаларды жеке эле бул Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөлүк деңгээлде, мисалы Туркияда, Америкада, Европада докладтарды окуп келем. Анан кыргыз түрк кызматташтыгы деген илимий монографияны жарыкка чыгардым. Бул эки бир тууган боордош мамлекеттин ортосунда 200 ашык келишимдер бүгүнкү күндө кабыл алынып, ошонун ичинен эң мыктылары деп түбөлүк достук жана ошондой эле 21-чи кылымга бирге деген келишимдер кабыл алынган. Ушул келишимдерде эки мамлекет бири биринин тышкы саясат жүргүзүүсүндө бири бирине достук, ынтымактык мамиле жасаш керек, ал эми ички мамилелеринде кийлигишпөө деген идея сакталып турат.
жанагы суроого гүленчилер канчалык деңгээлде бизге мындай кооптуу коркунучтуу жагдай түзөлөт дейсиңер?
Гүленчилердин Кыргызстанда менин жеке пикиримде коомго тийгизе турган мындай терс тийгизе турган таасирин алигече байкаган жокмун. Жана жок деп ачык илимпоз катары айта алам. Себеби Түркиянын тышкы иштер министрлигинин биринчи билдирүүсүндө Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабуу маселеси көтөрүлгөн. Ал эми бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында эң акыркы жоболорунда мындай деп айтылган: Кыргызстанда баардык чет өлкөлүк мамлекеттер өздөрүнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес университеттерин жана лицейлерин окуу жайларын түзүүгө укуктуу деп. Бул укуктуу маселе. Анан эгерде биз ошол лицейлерди жаап салуу менен эки мамлекеттин ортосундагы достукту андан ары карай чыңап кете алабыз деген ишенимде эмесмин.
Жок, болуптур, ачалат дейли, укуктуу дейли, бирок Түркия өкмөтү Гүлендин кыймылын экстремисттик уюм катары таанылып атпайбы? Анан кийин демек биз Кыргызстан өкмөтү азыркы Түркиянын расмий өкмөтүн таанып аткандан кийин алардын тынчсызданышында биз бөлүшүбүз керекпи? Чындап эле экстремисттик маанай барбы ушул кыймылда?
Абдан туура суроо болуп атат. Себеби ушул 25 жылдын ичинде Кыргызстанда иштеп жаткан кыргыз түрк лицейлер деп аталган лицейлерде өкмөт тарабынан дагы көзөмөлгө алуучу мекемелер тарабынан дагы бир жолу бир мындай мыйзам бузду дегенди мен уга элекмин да. Анан жанагындай экстремисттик топ анан эртең Кыргыз Республикасынын мамлекетине коркунуч алып келет деген маселеге мен кошула албайм.
Дөрөт мырза, Түркия тарап талап кылып жаткан Кыргызстанда бир топ мектептер, лицейлер, университеттер жана башка коомдук уюмдарды жабуу менен маселе канчалык жеңилдейт деп ойлойсуз да? Эки өлкөнүн ортосунда мамиле канчалык жакшырат деп ойлойсуз эгерде бул окуя суроо ишке ашып кетсе?
Биз эми мындай да, эгемендүү мамлекет болгондон кийин бизде өзүбүздүн кызыкчылык болуш керек. Анан кийин бирөөлөр эле тигини жаап кой, муну ачып кой десе эле биз ошону карай бербей, өзүбүздүн мамлекетибизге кандай пайда бар, кандай кызыкта өзүбүздүн кызыкчылык жогору коюп туруп ошонун негизинде иш алып барыш керек да. А талкалап койш оңой, баш үстүнөн өтпөдүбү, ошону кайта куруш кыйын. Бул жөнүндө себат жөнүндө кеп болуп атат да. Бирок азыркы эмедеги биздин билим берүү системасындагы себаттын эмеси чын менен күчтүү. Биз эме жакшы мына олимпиадалык эмелердин баарын ушулар утуп келип атышат, эме кылып атышат. Бирок жанагындай кооптонуу барбы? Муну ошол бийликтегилер катуу көзөмөлгө алыш керек. Ошондой барбы?
Экинчиден көзөмөлгө алыш керек.
Ошол жанагындай экстремисттик багытта тарбия бербейби? Биздин мыйзамдардын негизинде иш кылып атышабы? Биздин улуттук өзүбүздүн биздин баягы өзүбүздүн кыргызын келаткан адам салт эмелерибиз бар, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар, ошого каршы иштерди кылбайбы деген ушундай жанагындай шовинисттик көз карашта эмелерди жүргүзбөйбү идеяларды деген ушундай бир эмелерди кооптонууларды алдын ала алыш керек. Экинчиден биз ушул себатты негизи эметкенде азыркы айтпадымбы алдыңкы деп ушуну талкалап койбой эле ошону биз ошол жерде иштегендердин баары мурда болсо түрктөр аралашып иштешчү, азыр бүт эле кыргыздар болуп калды. Демек биздин өзүбүздүн жөндөмүбүз күчтүү болгондуктан ошону мамлекет деңгээлде ошондой кылтырып система түшүш керек дагы, ошону сактап калышыбыз керек. Эгерде бизде ошондой кооптонуу бар болуп эме кылып атса, биз өзүбүздүн биринчиден жанагындай биз улуттук идеология жанып атабыз, экинчи жагынан биздин акчабыз дагы сыртка кетпей ошол арасында $3000 чейин ар бир адам бала үчүн төлөп атпайбы? Ошонун баары кайта өзүбүздүн мамлекетте калат да.
Асан агай, мына Түркия өкмөтү айткандай гүленчилер кыргыз бийлигинин бутактарында дагы отурушат деген бир маалымат таркатышты да. Эгерде мына ошондой болсо, айталы сиз өзүңүз дагы башка кыргыз интеллигенциянын бир топ өкүлдөрү ушул Кыргызстандагы гүленчи деп эсептелген мектептер менен дагы, уюмдар менен дагы мына тыгыз кызматташып эле жүрөсүз, туурабы? Мисалы үчүн сиздерди ошол кайсы идея, кайсы принцип же кайсы бир идеология азгырат? Сиздерди ал жака эмне жетелейт кызматташканачы?
Абдан туура суроо, Бакыт. Ошол кыргыз түрк лицейлерин Фетхулла Гүлендин идеясы менен курулган деген коомдо ойлор, пикирлер бар. Алардын мага жакканы билим берүүдөгү алдыңкы бүгүнкү коомчулуктун эң алдыңкы модели менен методологиясы менен окутуу ыкмасы. Мисалы, англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде берип жатышы мени кубандырбай койбойт. Чындап эле өзүң айткандай, мени ошол Фетхулла Күлөндүн идеясын колдогон кыргыз интеллигенттеринин бири катары эсептешет. Анткендин себеби мен тарыхчылардын ичинен эң биринчилерден болуп Себат билим уясы деген китепти жазгам. Андан кийин 21-чи кылымдын муундары деп Бишкектеги Чыңгыс Айтматов атындагы лицейдин тарыхындагы иликтеп изилдеп көрдүм. Социологиялык иликтөө да жүргүздүм. Билим берүү жана тарбия берүүдөгү эң алдыңкы ыкмаларды көрүп өзүм абдан таң калдым. Залкар жазуучусу Чыңгыс Айтматовдун ысымы Бишкек шаарында кыргыз түрк лицейине бекер берилген эмес. Себеби ошол залкар жазуучунун өзүнүн макулдугу менен алынган. Муну академик Абдылжан Акматалиев деле далилдей алат. Ошол бир кездешүүдө Чыңгыс агайдын ошол Айтматов атындагы лицейде айтканы бар: менин биринчи мугалимдеги дүйшөндөрдү мен өз көзүм менен көрүп турам деп ушундай бир абдан толкундануу менен айтканы бар да. Анан 21-чи кылымдын муундары ушул лицейлерде даярдалып жатат деп бир чоң сыймык менен айтчу эле да агайыбыз. Анда эмесе биз Чыңгыз Айтматовду дагы гүленчи же террорист деп айта алабызбы? Анан жанагы берген өзүң сурооңо, ошол Фетхулла Күленчи террористтик ыкмадагы балдар бийлик бутактарына дагы жетип калдылар да деп кошулбайм.
Түркия тараптын өтүнүчүн эске алып, биз ошол мектептерди, ондогон мектептерди, университеттерди жаптык дейли да. Андан кийин кандай болушу мүмкүн бизге? Эмне пайда зыяны болушу мүмкүн?
Андай болсо биз Кыргызстандагы башка мамлекеттердин лицейлерин дагы жабышыбыз керек да. Ан үчүн азыр мен дөөлөттүн оюна толук кошулам. Ан үчүн министрлик жана башка текшерүү органдары аларды текшерип туруп, анан ошонун жыйынтыгында айтсак абдан дурус болот эле. Анан жөн эле Туркиянын тышкы иштер министри ушинтип айтты, анан ушунун тегерегинде ушундай маселелерди биз баягы кыргызда бир жакшы макал барго, калпагын ал десе башын чаап салган. Мына ошондой эмеге барбайлы деген эле бир өтүнүч.
Менин суроом Дөөлөт мырза сизге, мына Кыргызстан деле жеке эле Түркиянын таасири эмес, түрктөштүрүү эмес, арабдаштыруу, европалаштыруу, орусташтыруу, кытайлаштыруу деген дагы тенденциялар жүрүп атканын айтылат. Ал ойлордун сиздин оюңузда чындыгы барбы? Эгерде болсо, анда кыргыз коомчулугуна алардын кандай пайдасы же зыяны тийби?
Чыны менен алардын баары келип аткан, ушунун баары жөнөкөй айтылган жок. Биздин өзүбүздүн улуттук идеологиябыз жоктугунан ушундай башка жактан келген идеологиялар башаламандык кылып атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыз өзүбүздү өзүбүз түшүнбөй калдык. Бирөө болсо арабтын эмесин таңууда айтып алуулугун, бирөө болсо батыштыкын, бирөөсү болсо башка жактыкын, бирөө түркиянкын, кытайдыкын, ушундай болуп эле ар кимиси каяктан жем жесе ошол жактыкын таңуулап эле кызыкчылыктарын коргоп эле ушундай болуп атат да. Ошон үчүн эң биринчи биз улуттук идеология, саясаттын өзөгү бул идеология болуп эсептелинет. Ошол идеологияны негизинде анан кийин саясат жүрөт. Бизде ошол улуттук идеология жок. Биздин кылымдап атабалардан келаткан өзүбүздүн идеология бар. Ошол манасты баш кылып, каада сал түрүп ататты төш кылып, макал лакаптарды каш кылып туруп, биз өзүбүздүн улуттук идеологияны иштеп чыксак, ошондо моулар кандай эме келсе дагы бизди буса албайт эле да. А бусу ошол жок болгондуктан ар кайсы эмелер келип туруп жанагы мындай бусуп кетип атат. Түрктөрдүкүнөн дагы мына арабташуу катуу жүрүп атат азыр, өтө коркунучтуу ушул болуп атат. Ошон үчүн мынакей кайран элим деп жанагы
кайда баратабыз,
кайда баратабыз деп бекерден жазылбай атат да. Бул жөнөкөйлүктөн чыккан жок. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн ошол эмени өзүбүз эме кылышыбыз керек. Эгерде биз эртерээк улуттук идеологияны алып туруп, өзүбүз кыргыздар, өзүбүз Кыргызстанда туруп туруп бири бирибизди өзүбүз түшүнбөй атабыз. Качан өзүбүз кыргыздын жолуна түшкөндө гана бири бирибизди түшүнүп ынтымактуу болобуз. Эгерде биз өзүбүз ынтымактуу болбой турган башка улуттарды кантип арабызга топтой алабыз? Ал үчүн биринчи өзүбүз бекем болушубуз керек, анан айланабызга кыргыздардыкы эмес. Кыргыздардыкында эң негизгиси биздин могул баалдуктарда көбү туура эмес баа берип атпайбы? Бизде патриоттук сезим эң күчтүү болот. Мына улуттук менен бизде жанагы улуттук баалдуктарды алганда деле карасаң, улууга урмат деп атат. Бизде улутуна карабай туруп бардыгын урматтайбыз. Улубу бүтү урматтайбыз. Иши кылып ушул барк жагынан алсаң мейман достугубуз кандай болуп атат? Анын улутуна карабай.
Эмне үчүн бизде ошол кыргызчылык, кыргызстаны же болбосо Манастану мындай чын идеологиясы баалдуктары үстөмдүк кыла албай жатат деп ойлойсуз анда?
Биз болсо ошол мынакей 70 жылдын ичинде советтик доордо ошонун баарын эсин калдыктар деп жоюп келди. Ошону бизди болсо баягы ошону көтөргөндүн баарын улутчул деп башка чаап жанагындай патриоттук сезим
болуптур совет заманында ошондо. А биз акыркы 25 жылда бизди кимди башкарып атат? Ким бизге?
Анан бакыт айтып келатпаймынбы ошого? Андан кийин анан келгенден кийин биз эгемендүүлүктү алгандан кийин эгемендүүлүк эмне десек, батыштын жанагы баалдуктарына, материалдык баалдуктарына кызыгып алып туруп биз ошол жака кетип калдык да. Анан кийин эми келип алып туруп жанагы арапташуу жүрүп атат, иши кылып ушундай көбөмөлөр жүрүп атат да. Эми бирок кийинки күндөрү чыны менен биздин баягы улуттук эмени көп эле түшүнүп уже ошол жолго баш кое башташты. Бирок ушуну эл түп кайнап атат, үстү жагынан кичине кесеңирээк болуп атат да. Мына быйылкы жылы мына тарых маданият жылы деп берилди эле, кандай эл арасынан кандай сонун эмелер көргөзүлүп атат. Мынакей Алайда, Ошто, Караколдо жанагы этно фестивалдар өтүп, улуттук эмебизди, баалдуктарды эметип атабыз. Мына көчкөндөр оюну чыгып ушунун баарын эметип атабыз. Мунун баары акырынан, бул система өзү акырынан жүрүп отуруп келет экен да. А биз баягы пендери кылып эле шашып өрөт экенбиз да. А бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ошол жолго келе атабыз да.
Азан агай, мына сиз Кыргызстандын араб өлкөлөрү менен мамилелеринде иликтеп жүрөсүз. Кыргызстанда араб фактору канчалык күчтүү, канчалык таасирдүү деп ойлойсуз да? Эгерде бүгүнкүдөй таасир болсо, анда келечегибизди кандай элестетесиз сизчи?
Чындыгында бул факторлор бар. Себеби жанагы бахавизм, салафизм деген жана андан башка дагы көптөгөн диний агымдар Кыргызстанда жаштардын арасында абдан катуу өзүнүн күчүн жүргүзүп атат. Мен ошолор менен дайыма аралашып жүрөм, мечиттерде жүрөм. Ошон үчүн биздин ата бабабыз, алардын ата бабасы кылымдардан бери сактап келе жаткан салттуу ислам динин кармабасак, чындыгында бизде дагы келечекте ушу ислам багытындагы түшүнбөстүктөр, ошол ислам багытында кандайдыр бир бири бирине каршылыктар пайда болушу мүмкүн. Бул жагынан менимче бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын коопсуздук комитетинде бир нече жолу бул маселелер каралды. Азыр менимче мурунга караганда мамлекет тарабынан көзөмөлдөө жана багыт берүү иштери жакшы болуп атат окшойт. Менин жеке пикиримде окутуучу катары ушул тарбия берүү багытында, мына мен бул жерден Асаболоттук кайра жаралуу партиясынын төрагасы Дөөлөткө абдан кошулуп кетет элем. Себеби биз ушу жаштарга өзүбүздүн улутубуздун ата бабабыздын каада салтын берүүдө мектептерден башташыбыз керек экен. Ошо мектептерде окуу китептеринде дин маданиятынын тарыхын жазып берели деп мурунку министр ушул маселени көтөрдү эле. Канат кеткенден кийин бул маселе жабык боюнча калды да. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби биздин жаштарыбыз чындыгында жана түшүнбөстүктөн башка диний агымдарга кирип, азыр Сирияда эмнелер гана болуп жатат. Мисалы бар эки социологтерди бат бат жүргүзүп ошол диний уюмдар уюштурган даваатчылыкты биздин илимпоздор дагы жер жерлерге барып уюштурушу зарыл деп эсептейт.
Агай, мына азыр бир дагы карасаңыз, жаштар арасында деле жөнөкөй адамдардын арасында исламды биринчи орунга коет да, деги болсо кыргызчылыкты кыргыз баалдуктарын жей дейт. А бир тарабы тескерисинче мен кыргызмын, кыргызмын деп төшүн кагат дагы башка баалдуктарды жерип аткандар бар. Бирок ушул ислам менен кыргыз баалдуктарын бир тең ата, мындай параллель алып кеткендей бир кантип саясат жасасак болот?
Эми бул жерде мындай да, бизде жанагы эме конституцияда жазылган, дин мамлекеттен тышкары деп, туурабы? Бул эң туура жазылган. Бирок биз ошого баа бербей атабыз да. Эмне дегенде, динди кабыл алган киши исламды кабыл алабы, башка динди кабыл алабы, ар бир адам ал өзү туура эмес жолдо жүрбөйүн деп туруп өзү үчүн кабыл алыш керек да. Эч качан ал өзүнүн намаз окуп атканын, жанагындай диндик ырым жырым жасап аткан жөрөлгөлөрүн башка бирөө таң ала алыш керек. Ал анткени өзүнүн үчүн жасап атат. Мисалы анын намаз окуп атканына, эме кылып атканына Кудай да муктаж эмес, башкалар да муктаж эмес. Ал өзү үчүн жасап атат. А бирок биздики ошону менен таң улап атпайбы? Ошол улуттук идеология жоктугуна кайт эле. Ошону келип алып туруп ошону түртүп атышат да. Бул өтө коркунучтуу эме. Мына жакында эле жанагы кыздар гимнге турбай койду. Бул деген мамлекетти сыйлап алгандык. Бул мамлекеттин гимни. Биз деген ошону биздин мамлекеттин ал гимн начарбы, эмеби башка маселе. Бирок ошону биздин мамлекеттин эмеси деп туруп биз сыймыктанышыбыз керек да.
Сиз ошону кандай ошо көрүнүштү Оштогу Жалал абаддагы кыздардын, медреседеги кыздардын гимнин аткарылып аткан турбай коюшун сиз кандай эмненин натыйжасы деп ойлойсуз?
Эми ушул жанагы арапташуунун натыйжасы болуп атат да. Мисалы ал жерде көбүнчөсүн жанагындай мисалы мына эмеде деле мына Асан Ормуш айтпадыбы жанагы эмедегилер Сирияда болуп атат, эмеде Иракта болуп атат, Ливияда болуп атат, туурабы? Согуштар болуп атат. Эми ошол жактагылардын баарын бизге келип бизден да кетип атышпайбы? Мына анан тигилер болсо ошонун эмелери. Эми ушинтип мамлекетти тоготпой атса, жанагындай баш ийбей атса ал чаржайт боло берет да, башаламандык боло берет да. Ошон үчүн биздин мамлекет деген жанагындай эле айтыш керек да, эй сен намаз кылып атасыңбы, үйүңө барып алып намазыңды окуй бериң, бирок могу жакта мамлекеттин эмесине мыйзамына баш ийишиң керек, конституциясын ыйык тутушуң керек.
Рахмат. Рахмат Асан агай, мына ушундай ар тараптан идеологиялык диний агымдардын таасири күч болуп жаткан шартта Кыргызстан кантип өз жүзү бар, өз идеологиясы бар мамлекет боло алат? Ал үчүн кандай саясат болуш керек деп ойлойсуз?
Абдан туура, эми саясаттын баары бар. Мисалы конституциябыз кабыл алынды, өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз, көз карандысыз жөнүндө декларациялар бар. Ошол саясаттарды жүргүзгөн концепциялар кабыл алынып атат. Билим берүү, илим жана министрлиги дагы, маданият министрлиги дагы бул багыттарда абдан көп жакшы иш чараларды жүргүзүп атат. Мунун баары эле менин баамымда тарбияда. Биз билим берүүнү алдыга коюп тарбия маселесин экинчи орунга коюп койгонубуз да. Башка көптөгөн мамлекеттердин баарында тарбия берүү биринчи орунда турган. Көчмөн кыргыздар илгертеден ата бабалар эң биринчи адам болуш үчүн адамды тарбиялоодон башталган. Мисалы ислам дининдеги баалуулуктарды биз алышыбыз керек, өзүбүзгө сиңирибиз керек, бирок ошону кыргыздын менталитетинде кабыл алсак абдан жакшы болот эле да. Антпей боореки ислам дининдеги Сауд Арабиянын, Пакистандын, Ирандын жана башка көптөгөн ислам мамлекеттеринин таасирлери, жанагы ар кайсы жактан окуп келип аткан балдардын баары бизге ар кандай таасирлерди күчөтүп атат. Анан аларга келген ар кандай уюмдар дагы өздөрүнүн таасирлерин берүүгө аракет кылуусу мүмкүн. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинде тарбия берүүчө бир чоң концепция керекпи деген ой пайда болуп атат да. Азыр абдан туура айтып атасың. Биз каяка барабыз, кантебиз, биз кайсы жакта тарбияда болушубуз керек деп. А тарбия улуттук идеологиянын негизинде, же болбосо улуттук кайра жаралуу. Баарыки көчмөндөр оюнуна мен азыр катышып атам маданият министрлиги менен. Мына ушул жерде эң негизги биринчи чоң күч улуттук каада салт, улуттук көчмөндөрдүн жашоо тиричилиги, маданияты, тарыхы дегенге абдан чоң баа коюп атат. Ушуга азыр 40 ашык мамлекеттер кызыгып келип ошол байыркы кыргыз көчмөндөрү кандай маданияты бар экен, кандай тарыхы бар экен деген маселеге өтө кызыккандыгы өзүң айтып аткан жана биз кандай барабыз, кантип оңойбуз дегенди биз ушул улуттук каада салттын маданияттын негизинде
кыскараак айтып койсоңуз.
Эми мына Ленин атабыз айтып кетти эле, окуу окуу жана окуу депчи. Бирок баарыбыз окудук, акылдуу болдук, бирок тарбия жок болуп калды да. Азыркы бүт башаламандыктын баары жана туура эмес иштин баары ушундан болуп атпайбы? Ошон үчүн мен айтат элем, ушул улуттук идеологиянын эң негизги урааны тарбия жана тарбия деп болуш керек да. Ошондо биз тарбиялаганда бүт багыт боюнча тарбия кетет да. ошол патриоттуулукка жүргөнгө, эмгекке үйрөткөнгө, өзүн алып жүргөнгө, сүйлөгөнгө, ар бири менен өзүн орду болуш керек. Айлана чөйрөдө жүргөндө бүт ушунун баарын өзүбүз, ар бир адам өзүн өзү, кыргыздар ушуну өлүп жүргөндө тарбиялаган, элден чыгып калбайын, элине дейт, уят болуп калбайын деп ар бири эми өзүн өзү тарбиялаган. Биз ошол тарбияны кайта калыптандырышыбыз керек да. Сабаттуулукту жойдук, акылдуу болдук, көбү менен окуйбуз, а бирок ар бирибиз акылдуу болуп бирибизди түшүнүшпөй, бирибизди эме кылып атканыбыз ушул болуп атат да. Ошон үчүн мен айтат элем, кайта эле, биз өзүбүздүн ордубузга кайта кайтып келмей сайын, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазаламай сайын, өзүбүздүн туура жолго кетмей сайын биз ушундай чарзайыт болуп бирибизди укпай башаламан болуп жүрө беребиз.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстанда чет элдик идеологиялык жана диний агымдарга азгыруу көбөйүп баратабы, анын мамлекеттин келечегине кандай кесепет тийиши мүмкүн деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы лидери Дөөлөт Нусупов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-июлдагы эртең мененки уктуруулары соңуна чыгуудан кийинки программа саат 3:00 башталат. Берүүлөрдү бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биздин оодон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык Чекит KG сайтына чыгат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, алими орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG деп аталат. Амандыкта кезигели, саламатта туруңуз.